الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد عباد الله دوغزانغو كاتيكا إيمان تكيوا تنندليزا سلسلة أو مفلوليزو wa mada yetu inayohusiana na malezi katika sheria ya Uislamu. Tulianza katika khutba mbili zilizopita huko nyuma kuzitaja zile rakaiz, ile mihimili na misingi na mambo ambayo sheria imeelekeza katika kumfundisha mzazi na mlezi swala zima la malezi ya watoto wake. Tumeeleza yale yanayotakiwa kufanyika kabla ya kupatikana mtoto, na katika wiki jana tulieleza mambo mawili ambayo yanatakiwa kufanyika baada ya kupatikana mtoto. Swala la kumtafutia mtoto majina aliyokuwa mazuri, majina aliyokuwa bora, na kumfanyia sunna mbalimbali ambazo anapaswa afanyiwe mtoto pale tu anapokuwa amezaliwa, kama vile sunna ya aqiqa na tahnik. Vile vile tukaangalia suala la wema wa wazazi wawili, kwamba wema wao ni sababu ya mtoto wao kutengemaa na kuwa ni mtoto mwema. Ndugu zangu, vile vile miongoni mwa mihimili ya malezi ambayo sheria yetu ya Uislamu imeyafundisha ni swala zima la gharsu al-aqidati wal-iman fi nufusi haulai al-atfal, ni jambo la kupandikiza itikadi sahihi na imani ya sawa katika nyoyo na nafsi za hao watoto. Hili ni jambo linatakiwa lifanyike tangu utotoni mwake. Umfundishe mtoto wako itikadi iliyokuwa ya sawa, itikadi ambayo aliishi nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Umfundishe mtoto wako imani ya sawa, imani aliyoamini Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Kwa maana umjenge mwanao kiroho tangu angali bado ni mdogo. Usisubiri mtoto akuwe mkubwa ndiyo eti uanze mzazi kumwambia mwanangu kadha wa kadha, mwanangu hivi na vile, ukadhania kwamba wakati wa utoto wake hakuelewi. Hapana, sivyo hivyo. Hakuna wakati ambao mtoto anakamata na kushika na kuishi na yale ambayo atayafahamu kama wakati wa utoto wake. Na hili ni jambo linafahamika kimazingira. Yale mambo ambayo wewe uliyapata utotoni, ulifundishwa na baba na mama, basi unakuta unaishi nayo mpaka leo. Kwa sababu mtoto kawaida yake yeye humuamini sana mzazi kuliko mtu yeyote, au humuamini yule ambaye atakayeambiwa na mzazi wake kwamba huyu ni mtu mzuri kwake. Kama walimu wa mashule haya na walimu wa madari, akaambiwa mtoto kwamba huyu ndio mwalimu wako, atakachokisema msikilize, umuheshimu, basi humuamini pia mwalimu huyo kwa sababu ameambiwa hivyo na mzazi wake. Kwa hivyo kupandikiza na kuwafundisha watoto itikadi kwenye utoto wao, hili ni jambo muhimu ili akue mtoto huyu katika malezi ya kumtambua Allah Jalla wa Ala. Amjue Allah ni nani, ajue majina yake, azijue sifa za Allah, ajue haki za Allah juu yake yeye, ni yapi anatakiwa amfanyie Mola wake, ni yapi hatakiwi kumfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hapo mzazi atamfundisha mtoto wake tauhid na atamuonya mtoto kutokana na shirki toka katika kipindi hichi cha utoto. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama akhraja al-Imam at-Tirmidhi min hadith Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anasema, kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa mimi nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala ya ghulam, Mtume akaniambia, ewe kijana. Ghulam ni mtoto mdogo bado. Ewe kijana mdogo, inni uallimuka kalimat, hakika mimi nitakufundisha wewe maneno, yazingatie maneno hayo. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfundisha aqida ya sawa, akamfundisha tauhid na kumtambua Mola wake. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ihfazillaha yahfazuk, ihfazillaha tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-umma law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Hebu angalia maneno ambayo Mtume anamwambia kijana mdogo, mtoto. Na je, sisi wazazi wa leo tunakaa na watoto wetu kuwaambia maneno makubwa kama haya, au tunaona bado wadogo hawajakuwa hawaelewi? Mtume anamwambia, mimi nakufundisha wewe mtoto, muhifadhi Allah na Allah atakuhifadhi, muhifadhi Allah na Allah atakuhifadhi. Tayari Ibn Abbas ashaelewa hapa, nimeambiwa nifanye nini. Muhifadhi Allah bimaana ihfadh hudud Allah wahfadh shari'at Allah, hifadhi mipaka ya Allah, hifadhi sheria za Allah. Chunga sana jambo la Allah, lichunge kweli kweli, na yeye Allah atakuhifadhi wewe, atakulinda, atakuchunga, ataishi na wewe kwenye mambo yako kwa kukuelekeza kwenye usawa na kukutengenezea mambo yako. Ihfazillah tajidhu tujahak, muhifadhi Allah utamkuta mbele yako. Pale ambapo umekwama unahitajia msaada, utakuta Allah anakusaidia na kukutatulia tatizo lako kwa sababu ya wewe kumchunga Allah. Ukimuomba, muombe Allah. Mtoto mdogo anaambiwa, anajua wapi mtoto mdogo masuala ya kuomba? Yaani kwamba amuombe Allah. Lakini hata kama bado hajafikia, anatakiwa afunzwe haya mambo, akue akiwa anayajua. Sisi tunawafundisha watoto wetu leo kumuomba Allah. Anauma mtoto, je, ashawahi mzazi kumwambia mwanaye muombe Allah akupe shifa? Au tunaona vidonge vya aspirini na panado ndio vinaweza kuponya tu peke yake? Tuwafungamanishe au tufungamanishe mioyo ya watoto wetu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukitaka ukiomba, muombe Allah. Ukitaka msaada wa lolote lile, muombe msaada Allah. Tambua wewe mtoto, lau kama dunia nzima watu wote watakusanyika ili wakunufaishe, waweke mipango na mikakati wakutoe wewe kimaisha, hawataweza isipokuwa Allah kama amekuandikia ufanikiwe. Na kama watu wote dunia nzima watakusanyika ili wakudhuru wewe, wakuharibie mambo yako dunia nzima, hawataweza isipokuwa lile ambalo Allah ameshakuandikia udhurike nalo. Haya ni maneno leo wanaambiwa watu wazima na hawayaelewi, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia mtoto mdogo. Kwa nini? Kwa sababu hapa utotoni ndipo ndipo wakati ambapo mwanadamu huelewa zaidi mambo kuliko utu uzima. Utu uzima pengine kishachafuliwa akida yake, kishachafuliwa akili yake na haya masomo ya kisekula ambayo watu wanasoma siku hizi, wanafundishwa mambo ya hovyo kabisa, akili ishachafuka. Unaweza ukamwambia mtu maneno haya, mtu mzima na akili zake, na akili zake sikuelewe. Lakini kwa wakati wa utoto akili bado ni safi. Akili iko pure, haijachafuliwa pale. Mfundishe mtoto wako mambo ya muhimu. Mueleze umuhimu wa dini yake, umuhimu wa sheria ya Uislamu. Mueleze kuhusu Allah, mueleze kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wafundishe watoto hawa sira za masahaba, waambiwe namna masahaba walivyoishi, bali waambiwe namna watoto mfano wao katika masahaba walivyokuwa wakiishi. Tutataja insha Allah kama muda utatutosha mifano ya baadhi ya watoto masahaba, namna walivyokuzwa kiimani na baadaye walivyokuja kukua na jambo hili lilivyokuja kuwasaidia ibadallah. Kwa hivyo jambo la kutengeneza na kupandikiza itikadi sahihi kwa watoto, hili ni jambo muhimu. Wewe mzazi ukishakuwa baadaye hutopata taabu kwa mtoto wako huyu ukimwambia ittaqillah, ashakuelewa umekusudia nini mzazi. Ittaqillah ya ibni, ittaqillah ya bunayya, mche Allah wewe mtoto wangu. Basi utakuta mtoto ananyongea, nishatajua Allah, ashamjua Allah toka utotoni mwake. Luqmanul Hakim, huyu bwana mmoja katika waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisa chake ni maarufu katika suratu Luqman. Anawaambia mwanawe, wa idh qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Kumbuka Luqman aliposema kumwambia mwanawe akiwa anampa mawaidha, akamwambia ewe kitoto changu, la tushirik billah. Angalia jambo la kwanza kabisa ambalo mzazi analisema kwa mwanawe. Unaweza kuona jambo dogo, lakini daima ishi kumwambia mwanao usimshirikishe Allah wewe mtoto, hata kama hajui ushirikina jambo gani. Mwambie tu usimshirikishe Allah, ogopa shiriki, ukimshirikisha Allah utaingia motoni. Mwambie mtoto wako maneno haya. Anawaambia Luqman mwanawe, ewe mwanao usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma kubwa sana, ni dhambi kubwa kabisa shirki. Hili ni jambo la kwanza ambalo mzazi anatakiwa kumwambia mwanawe. Na ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowalea watoto, kadhalika na masahaba wake watu wazima. Watu wapandikizwe katika mioyo yao imani sahihi na itikadi ya sawa, ambayo ndiyo msingi wa maisha ya mtu. Niwaambie ndugu zangu, watu huishi kulingana na yale waliyoyafunga kwenye mioyo yao. Mwanadamu huishi kulingana na ile imani na itikadi aliyonayo moyoni mwake, ndivyo maisha yake yanavyokwenda. Ndio maana utakuta mtu mwingine ni jambazi, ni tapeli, ni mtu anafanya madhambi, hana woga kwa sababu moyo wake hauna chochote katika imani. Hamjui Allah, hatambui sheria zake, hatambui dini yake. Kwa hivyo kwa sababu moyo wake hauna lolote, ndio maana haogopi. Lakini kwa nini mwingine naye unakuta na hofu? Ana uwezo wa kuiba na asijulikane, lakini haibi kwa sababu ya moyo. Huyu moyo unapaswa kulelewa tangu utotoni. Ndivyo ambavyo mtu atakuja kuwa kwenye maisha yake baadaye. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, ya kusema ni mengi, lakini tunataja zile nukta muhimu. Jambo la kupandikiza imani sahihi na itikadi sahihi ni jambo la muhimu. Kana mwanao mwambie mwanangu, Allah yuko juu ya arsh, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Hifadhi aya hiyo mwanangu. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Ukihifadhi aya hii nitakupa zawadi. Akihifadhi unampa kijizawadi kidogo. Inamsaidia yeye, unamlea yeye akiwa hajui kwa sababu gani unafanya hivi, kile baadaye atakuja kujua. Ili baadaye akija kukutana na watu wapotofu wanaowapoteza watu kwenye itikadi, akiyasikia anajua si sawa haya, mimi nishaambiwa toka utoto na baba yangu na mama yangu kwamba Allah yuko juu ya arsh. Sasa hao watasemaje Allah yuko popote? Ah, hili jambo si la sawa hili. Mwambie mwanao, ewe mwanangu, shirki ni dhambi kubwa. Mshirikina ni mchafu, innamal mushrikuna najas, washirikina ni najisi. Mwanangu umeona waganga hawa, hao ni wachafu hawa. Mwanangu umeona hawa wachawi hawa, wanga hawa ni wachafu. Hawa wakifa katika hali hii motoni, usijekuwa katika waganga, usije ukawa mchawi. Mwanangu, mwanangu, ishi ukimpokesha Allah jalla wa ala. Unamjua Allah? Simjui. Allah ndiye aliyekuumba, ndiye aliyeniumba mimi, yuko huko juu ya arsh, ndiye aliumba dunia, kaliumba jua na mwezi, ndiye anaendesha ulimwengu. Mwambie maneno hayo mwanao, yakimwingia moyoni atamsaidia, utakuwa umepunguza yani umepunguza kazi kubwa sana ya kumlea mwanao akiwa mtu mzima. Kutopiga kelele nyingi. Wala haitafikia ile hali ya kusema amenishinda. Watoto wa siku hizi hawawezekani, wanawezekana tena kiurahisi tu. Pale wangali watoto. Ndugu zangu katika imani. Jambo lingine ambalo nitaligusia kwa leo katika mambo muhimu sana kwenye malezi ya watoto ni jambo la kuwalea watoto katika tabia njema, kuwalea watoto wetu katika misingi ya tabia njema, na kuwalea watoto katika mambo bora, mambo mazuri. Umlee mtoto kiibada, umzoeshe hilo, umzoeshe mtoto wako kufanya ibada, kufanya amal kama vile ya saumu, umzoeshe mtoto wako ibada kama vile za kujitolea, umzoeshe mtoto wako tabia njema mbalimbali, kuwaheshimu wakubwa, kuwaheshimu wadogo wenzake. Kadhalika umfundishe mwanao adabu za Kiislamu kama vile salamu. Mambo ni mengi sana. Umfundishe mwanao adabu za kula, umfundishe adabu za kufa. Kadhalika kuwalea watoto katika kuwapa majukumu wakiwa bado watoto wadogo. Kuna utamaduni upo hasa huko Afrika wa wazazi kuwadharau watoto na kuona kwamba mtoto hapati kupewa majukumu mpaka abalehe au mpaka afikishe miaka 20 hivi. Yaani mtoto mpaka akifikia miaka 20 18 ndio baba atamwambia hebu twende dukani pale ukakae kidogo nawe ujifunze kuuza. Hani mama alitakiwa miaka 10 8 akae na wewe pale ajue chenji zinavyotolewa. Hivi ni vitu vya kawaida. Kuna elimu nyingine si za kusoma darasani. Ni mtu kukaa ajifunze vitu hivi kivitendo. Hapa nimekuja kwenye mambo ya kidunia. Kwa hiyo umfundishe mtoto kazi. Kama ni mambo ya kwenda kukata kuni huko vijijini unaenda naye, kama ni shamba unaenda naye, unampa kijembe chake kidogo lima hapa. Na mambo mfano wa haya. Haya ni mambo ya kuwafundisha watoto wangali wadogo. Leo wazazi wengi wamekuwa wanakosewa adabu na watoto wao kwa sababu hawakuwafunza tangu wadogo. Mzazi kamlea mtoto wake kilele mama, kimayai mayai tunasema. Mtoto haambiwi afue huyo, na mkiwa ah mwache mwanangu. Hausgeli yuko atafua. Basi shehe hata kofia yake kama anavaa hiyo kofia, hata nguo ya ndani mwambie hebu fua hapo. Tena hatari zaidi watoto wengine wa kike. Mama hataki kumwambia mtoto wake aguse hata sahani, hata kijiko alichokulia. Sasa huyo akiolewa anaenda kuishi vipi? Wewe unawapa kazi, unampa kazi tu mume atakuja kumooa? Au ndio mimi mwanangu ataolewa na mwenye hela? Eh? Maana kuna watu wanajidanganya hivyo kwamba mimi mwanangu ataolewa na mwenye hela. Mwenye dini hao madarueshi hawa hamna lolote hapo. Mimi nataka mtu mwenye pesa zake. Akija mtu sawa, lakini lazima umfundishe mtoto azoee kazi mapema. Kuna wakati pesa zake hazitamsaidia. Kuna wakati itahitajika nguvu zake, kuna wakati itahitajika akili yake. Yaani mtoto hata kumwambia kugonga ya msomari hivi labda kwenye ukuta hawezi. Alivolegea kwa sababu ya malezi. Masahaba hawakuwalea hivyo watoto wao. Bali masahaba waliwalea watoto wao kwenye mambo ya kidini na mambo ya kidunia, kuwafunza vitu wangali bado wadogo kwenye mambo ya dini yao na kwenye mambo ya dunia yao. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa anaingia kwenye vikao vya watu wazima wenzake wakikaa na mwanae Ibn Umar akiwa bado mtoto mdogo, mpaka wale wazee yani kana kwamba walikuwa wanakerwa, Umar huyu mtoto hapa wanamleta wa nini? Kaambia huyu anajua mambo hayamjui ni. Huyu anajua mambo hayamjui. Lakini anakaa hapa na yeye azoee mambo, ajue mazungumzo. Watoto wakae hasa wakishafikia katika umri wa kwenda kwenye kubalehe, wakae na watu wazima kwenye mazungumzo ambayo hayana madhara, wakae na wao wajue maisha, wajue mambo ya kidini na kidunia. Lakini leo kama mtoto atasogea kwenye kikao cha watu wazima, basi watu watakapokuwa wakali, toka hapo, nenda nyumbani huko, nenda kacheze na watoto wenzako. Sasa naye atajifunza lini mambo? Ndugu zangu katika imani, masahaba walikuwa wakiwalea watoto wao wakiwa bado wadogo. katika vita vya Uhud, katika vita vya Uhud ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa wameshatoka kuelekea kwenye vita wakafika sehemu Mtume akalisimamisha jeshi, akawa anaanza kulikagua jeshi lake na kuwakagua wanajeshi wake. Akakuta katika jeshi linalokwenda vitani kuna watoto wengi wamejichomeka mwanzo, yani wamejipenyeza penyeza, hawataki kujulikana, sababu jua Mtume akituona ataturudisha. Akaona watoto wengi akiwemo Ibn Umar, Usama ibn Zaid na watoto wengineo. Mtume akawarejesha watoto hawa. Kuna mmoja katika watoto aliporejeshwa, masahaba wakamtetea wakamwambia, ya Rasulullah, innahu ramin, huyu mtoto unamwona anapiga mishale sio mchezo, mtoto mdogo lakini huyu ni mtaalamu wa kupiga mishale huyu. Mtume akamruhusu apite. Alivyoruhusiwa aende, na hao wanakwenda vitani, ndugu zangu, hao wanakwenda vitani, kule ni kufa au kupona, si kwamba wanaenda kula pipi kule, si kwamba wanaenda kutafuna keki. Watu wanakwenda kwenye vita, mapigano na maadui wa Allah, kwani yani kule ni kufa au kupona. Lakini watoto hawana uoga, washalelewa hivyo. Huyu bwana, mtoto huyu aliporuhusiwa na Mtume, kwa sababu yeye anajua kurusha mishale, kuna mama mmoja akamfuata Mtume, ya Rasulullah, mwanangu umemrudisha asiende vitani, halafu huyu mtoto umemruhusu, hali ya kuwa mwanangu anaweza kumpiga huyu akamwangusha huyu. Mtume salama akamwambia wale watoto wawili, tasaraa, hebu piganeni hapo, piganeni mieleka ni waone kidogo. Wale watoto wakapigana kweli, yule mtoto yule mama akamuangusha yule mtoto ambaye ni mtaalamu wa kupiga mishale. Wakapitishwa, wakaruhusiwa wale watoto wawili waingie na wao kwenye jeshi, wakaenda vitani. Usama ibn Zaid, huyu ambaye kwenye vita vya Uhud karudishwa mwaka wa 11, Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla hajaanza kuumwa, mwanzoni mwa mwaka wa 11, walipokuwa Mtume aliandaa jeshi la kwenda kupigana kwenye vita na vita vya Waroma huko Sham, jeshi alimpa uongozi amiri jeshi, alimweka Usama ibn Zaid akiwa ni mtoto wa miaka 18-19. Chini ya jeshi hilo yupo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, chini ya jeshi hilo yupo Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa nini Mtume amtoe mtoto? Wanafundishwa, wanapewa malezi, wajitambue, ushujaa wawe nao wangali wadogo. So mtoto nyumbani akiona mende tu, mtoto anaenda mbio, mama nini mende, we vipi? Yaani mtoto hata panya hawezi kuua. Tena pengine baba akakimbia, mama akakimbia, mtoto akimbia vipi? Hem, ngoja kwanza, baba anaanza kuenda taratibu ananyata. Sasa hii itakuwaje? Je, siku ukiondoka wewe, haya huyu mama unamwachia kina nani wa kulea nyumba? Hawa watoto wanaokimbia panya, hawa watalea nyumba? Watoto walelewe kwenye mambo haya wangali wadogo. Usama ibn Zaid anaongoza jeshi. Wamefika njiani huko, wanapata habari na wajia habari Mtume anaumwa. Usama ibn Zaid, yes, amiri jeshi, kaambia turudini, hamna kwenda vitani. Wakarudi. Walipofika Mtume kafariki, wakamzika Mtume sallallahu alaihi wasallam, jeshi likaondoka tena vitani. Abu Bakari akiwa tayari ni khalifa, lakini jeshi kwa kuwa aliyetawalishwa kwenye jeshi ni Usama, Abu Bakari pamoja na ukhalifa wake akabaki kuwa chini ya kikosi. Wanaenda vitani, Usama ibn Zaid anamwambia Abu Bakari, ya Amir al-Mu'minin, basi panda wewe kwenye farasi huyu, mimi nitembea. Anamwambia hapana, mimi nitatembea, kwani mimi kutembea muda fulani kuna madhara gani? Wewe kiongozi wa jeshi, twende bana vitani. Watu wakaenda vitani na wakapigana na wakashinda. Usama ibn Zaid akalirudisha jeshi majina wakiwa wameshinda na wamenusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtoto wa miaka 18-19, subutu mtoe mtoto wa miaka 18 leo. So miaka 18, vijana sisi tupo wa miaka 30, mchukue mpe jeshi leo, anaenda wapi? Wapi ataenda? Akafanye nini alafu? Yaani kikubwa atakachokifanya kipi? Ndugu zangu katika imani, haya ndio malezi sahihi ya watoto. Aqulu ma sami'tu wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ndugu zangu katika imani, nimalizie hutuba yangu kwa kusema kuna mambo mengi sana ambayo wazazi tunatakiwa tuyezingatie katika kuwalea watoto, lakini kikubwa tufuatilie dini inatufundisha nini, kwa sababu dini yetu imeshatuelekeza kila jambo. Lakini pia nikimalizia hutuba yangu nitoe nasaha kwetu sisi wazazi ambao tayari walillahi alhamdu tumeshajaliwa watoto. Hebu tuwe makini kwa watoto wetu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu hii dunia tujue inapita tu, kwa sababu kuna wazazi kwa masikitiko hana cha umuhimu kwa mwanawe isipokuwa dunia yake. Nilisema katika Ijumaa iliyopita, mtoto atasoma madrasa kipindi kama hicho likizo. Tena kama atakuwa labda ni wa darasa la pili la tatu, hajamaliza la saba, hana ile preform 1, au hayupo la nne ambao kuna tuition zile za mtihani wa taifa, ndio atasoma soma madrasa au Jumamosi na Jumapili. Bali umefikia baadhi ya watoto anakuja chuoni siku ya Jumapili, tena jioni tu sisi tunafundisha watoto. Jumamosi anaambiwa kuna shule anaenda kule, sababu Jumamosi pia watu wanaenda shule, wale sio darasa la 4 darasa la ngapi wanaenda. Jumapili mtoto anaambiwa sasa wiki nzima ustadhi shule, wiki nzima hajapumzika, wata Jumapili asubuhi apumzika, jioni atakuja. Sasa huyu anakuja jioni siku ya Jumapili, hivi somo la Jumapili lipita jioni atalikumbuka huyo? Ndio unakuta mtoto anazunguka hapo hapo kaida mwaka wa 3 wa 4 hajamaliza, mpaka anamaliza 7 ndio kwanza yuko Fatiha, basi ndio kishaenda huyo, kwa sababu akishamaliza 7 tushamkosa tayari. Tuotilie umuhimu watoto wetu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio jambo bora kwenye maisha ya watoto, kwa sababu maisha yetu sisi, safari ya maisha inapokwenda, mafikio ya safari ya maisha yetu ni mafikio mawili tu, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kundi moja litaingia peponi, kundi moja litaingia motoni. Angalia njia unampitisha mwanao, hii njia inampeleka wapi? Mimi nasema hii njia hii ya kuwatilia watu watoto muhimu sana masala ya dunia, hii ina hatari sana kwamba mwisho wake ni motoni, kwa sababu hii njia inawapelekea watu mwisho wa siku mpaka kumkufuru Allah. Kwani wanaosema leo hakuna Mungu ni kina nani? Si hao waliofundishwa mafalsafa huko kwenye vyuo hivi, wakafundishwa mafalsafa? Tena tunasikia kwamba kwenye baadhi ya vyuo nchi zetu hizi, ule mwaka wa kwanza, kuna baadhi ya college, mwaka wa kwanza watoto wakiingia tu kuna somo maalumu hilo, watu wanafundishwa watu kuharibiwa akili zao na imani zao zile za kimaumbile walizoumbwa nazo. Wanafundishwa kwamba hakuna Mungu, na haya mambo ya Mungu ni mambo ya yani, haya mambo yamewekwa tu, yameletwa ili kuwatisha watu wasi yani wasi dunia isiingie kwenye mvurugano. Kwa hiyo watu wanafundishwa haya kutishwa tu, wanapandikizwa tu haya mambo, lakini hakuna kitu Mungu. Kuna baadhi ya college haya ni masomo maalumu watu wanafundishwa. Sasa njia kama hii akiipita atakuwa fil janna au fil sa'ir? Bila shaka huyu atakuwa fil sa'ir. Dini yetu ni kitu muhimu. Ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi fa idaya'uhu min a'zami al-khusran. Dini ni rasilimali, kama sana nayo. Kuipoteza dini ni hasara kubwa sana. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وحوبنا خطايانا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صلى الله على نبينا محمد. قوموا إلى الصلاة.